Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя.
У рубриці «Фейкотрон» говоримо про небезпечні розіграші, телефонні опитування та роздачу мільйонів просто так. Про це розповідає заступниця керівника «Воксчек» Світлана Сліпченко та Микола Костинян, спеціаліст з цифрової безпеки.
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
Мабуть, що більшість тих людей, у яких є Viber, і які колись робили якісь покупки в епіцентрі, я так думаю, може і ні, отримували нещодавно такі повідомлення про розіграш з епіцентру, що можна виграти до 50 тисяч гривень, потрібно там щось стерти, пройти якесь опитування і розіслати 20 друзям посилання на цей розіграш. І нібито там людям дійсно випадало, що ви виграли 5 тисяч, а ви 3, а ви 20 і таке інше. Так от, друзі, на жаль, виявляється, що це були шахраї, це був фейк, це був нечесний розіграш.
От, власне, як шахраї на цьому, в принципі, заробляють? От теж хороше запитання.
Чому
тому
сенс?
Що здавалося би, це може бути просто звичайне собі опитування, ти там повідповідав, сказали тобі, що ти заробиш гроші, а ти не заробив, так, а на чому заробили тут шахраї? От з усім цим будемо розбиратися. У студії є заступниця керівника «Воксчек» Світлана Сліпченко. І на зв'язку Микола Костинян, він організовує допомогу з цифрової безпеки для організації громадянського суспільства в кількох країнах регіону. І, власне, будемо про це все розбиратися. Отже, перше запитання, яке постало, так, а в чому, як саме шахраї заробляють на таких псевдорозіграшах? Пане Миколе, розкажіть.
Дивіться, в конкретному випадку можемо припустити тільки. Але загалом, база даних розсилки якихось людей з іменами, з віком, з якимись даними, там, на кшталт статі, ще чогось такого, це коштує якихось грошей, треба зібрати дійсно дуже багато таких різних імейлів і продавати їх комусь, хто хоче там якийсь спам слати, наприклад. Інше, що може спасти на думку, що це якийсь такий піар, якийсь не дуже хороший, комерційний, деколи буває такий політичний, коли він стосується якихось політичних персоналів чи партій. Але в цілому я згоден. Саме от таке шахрайство, такий фішинг, ми з колегами не схильні його відносити до якихось серйозних, чесно кажучи, тому що якихось прямих, безпосередніх наслідків для конкретної людини, яка щось там клікнула, я ж влишила свою електронну пошту, не настає. Вона не втрачає гроші, їй не ламають акаунт прямо тут і зразу, не крадуть там всі дані, не починають від її імені розсилати якісь віруси. Чогось такого суперстрашного тут якось не стається. Такий от лайтовий якийсь фішинг.
Звучить уже вдруге слово фішинг. Давайте пояснимо, що це означає, тому що переконаний багато хто може не знати.
Якщо в широкому сенсі, то це будь-яке шахрайство, яке прикидається кимось і хоче, щоб користувач зробив якусь потрібну шахраям дію. Наприклад, приходить електронний лист від імені компанії Google, який каже, що ось на вас тут скаржиться, і зараз ми заблокуємо ваш акаунт, а щоб цього не сталося, будь ласка, зробіть щось. Або телефонують з банку, кажуть, ось вашої картки зараз намагаються там придбати щось в інтернеті, якщо це робите не ви, то давайте нам номер картки або ще щось. Або ось ми зараз блокуємо вашу сторінку у Фейсбуці за якісь там скарги чи порушення якісь. Ось прийдіть додаткову якусь авторизацію, вказіть свій логін і пароль, і тоді цього не станеться.
Mm-hmm.
Тобто це може бути що завгодно і де завгодно. Це може бути по СМС, по телефону, по Вайберу, Телеграму. Найчастіше він приходить в пошту, якось так історично склалося. Тобто це ось таке шахрайство, яке от хоче, щоб ми щось зробили.
Пане Миколо, в нашій студії ще Світлана Сліпченко, заступниця керівника «Воксчек». Світлана реагувала на слова Миколи, я бачила, є що додати, так?
Да, я б хотіла сказати, що частково я погоджуюсь з паном Миколою про те, що конкретно у цьому кейсі про епіцентр, можливо, ніякої такої страшної загрози для користувача не було. І у гіршому випадку, можливо, конкретно у цьому випадку, ваші дані, вашу адресу пошти могли б зібрати для того, щоб використати використати потім для якоїсь спамової розсилки. Але ж є справді набагато гірші сценарії, коли схожі розсилки, схожі псевдоакції використовують для того, щоб зібрати і дані банківських карток користувачів, і потім їх вже використовувати для різноманітних фінансових махінацій. І справа в тому, що це те саме, про що ми говорили 2 дні тому. Ми тоді казали, що позитивних фейків не буває. Так само і тут можна сказати, що у випадку із шахрайством жодного такого небезпечного шахрайства бути не може. Один раз людина поведеться на те, що у неї просто зберуть її адресу поштової скриньки і будуть туди надсилати якийсь спам. А наступного разу людина, яка знову ж таки не перевірить уважно якусь таку фішингову схему, просто здасть дані своєї картки чи інші якісь дані, які можуть бути використані для і того ж зламу соцмереж чи іншого шахрайства.
Наскільки популярні в принципі ось ці теми, якщо от виокремити цю фейкову сферу і в відсотковому співвідношенні, окрім всіляких прекрасних порад, як лікувати коронавірус паруючи часником, то оцей фішинг і оці теми стосовно саме оцього шахрайства, вони наскільки популярні наразі?
Мені складно сказати якусь відсоткову частку, але щонайменше один раз на місяць ми зіштовхуємося з різними видами шахрайства. До речі, те, що згадували про телефони, про те, що телефонують на ваш номер, кажуть про те, що вашу банківську картку заблоковано, чи з неї намагаються зробити якісь операції. Дуже часто так шахраї потрапляють особисто на мене. Представляються Службою безпеки Національного банку України і таким загрозливим тоном кажуть, якщо ви зараз не підете, не сфотографуєтесь у банкоматі, не введете там якісь свої дані, то вашу картку буде заблоковано.
Вони знають, куди телефонувати,
вони,
так?
Вони знають, куди телефонувати. Я на цьому етапі або кладу слухавку, або ще раз перепитую, що там саме Служба безпеки Нацбанку від мене хоче, бо вона цим не займається, в принципі. І потім одразу телефоную на гарячу лінію свого банку і повідомляю номер телефону, з якого дзвонили шахраї, тому що чітко знаю, що лише представники банку можуть телефонувати, і вони ніколи не запитують персональні дані, вони не питають номер картки, її там термін дії, CVV-код, ніколи цього не запитують. Ви ніколи не можете повідомляти ці дані телефоном комусь. Якщо у вас їх запитують телефоном, це найімовірніше шахраї. Найкраще, що ви можете зробити, це перетелефонувати на гарячу лінію вашого банку, повідомити номер, з якого телефонували, і сподіваюся, що будуть вжити якісь дії проти них.
У нас є телефонний дзвінок від слухача, давайте його послухаємо. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олена Киянко. У мене вчора був такий випадок, на мобільний мені дозвонилися, представилися, ну, хоча я не вірю в ці сотопитування, ну, думаю, що буде далі. Ну, задавали вони мені питання, от, і в кінці каже, а чи згодні ви за винагороду, ну, там, свої дані там якісь, я кажу, а яка, наприклад, винагорода при сотопитуванні? Щось вона мені почала розповідати, до речі, вона сказала, що це з Дніпра, я не пам'ятаю, яка це організація була, бонуси, там ще щось вас прийде. Я хочу запитати, якщо приходять такі дзвінки щодо сотопитування про партії, там, тощо, от, чи має бути винагорода? Це шахрайство? Дякую за чесну відповідь.
Дякую. Я, мабуть, що у пана Миколи на початку запитаю.
Слухайте, я не знаю, чесно кажучи, ну, тобто, чи може бути винагорода, може бути якась. Схоже на якусь агітацію, чесно кажучи.
Агітація. А схоже на якусь шахрайську схему? Є ознаки якісь?
Ну, дивіться, якби ж то ми знали, ну, якби ми знали всі схеми, які бувають,
тут,
якби
тут
більше
просто,
подробиць мови саме про цей випадок. Тобто, ну, може бути, але дивіться, зразу ті червоні сякі лінії, оті... Так. Що називалися, то просять якісь там номер картки, якісь там, ну, дані, які можуть зразу мені нашкодити, там, зняти з мене грошей або ще щось таке зробити. Ось, а якщо такі якісь незрозумілі бонуси, ну, потрібні якісь подробиці.
Ну, от, власне, якщо чесно, вчора ввечері якраз приїхав батько до нас в гості, і от батьку зателефонували, і він, а він любить проходити всі ці опитування, і він витратив реально, там, не знаю, хвилин 20, може, часу, відповідаючи на запитання. Йому сказали, що йому перерахують 50 гривень на рахунок, ну, мобільний, за те, що він погодився відповісти на ці запитання. До речі, треба буде запитати, чи йому перерахували ці кошти, а чи можливі варіанти, що це справді насправді так працює, що тобі можуть заплатити умовно 50 гривень за те, що ти відповів на кілька десятків запитань.
Взагалі, соціологічні опитування можуть проводитись телефоном, і я б не ще радила звернути увагу, це на назву соціологічної компанії, яка проводить опитування. Якщо є можливість, можна в інтернеті швидко перевірити, чи справді принаймні така компанія існує. Це вже буде хоча б трохи гарантувати, що з вами там, ймовірно, говорять представники цієї компанії, а не шахраї. Знову ж, якщо вони не просять жодні банківські рахунки, а лише пропонують поповнити номер мобільного телефону, який і так у них вже є, то теж це не виглядає датиме підозріло. Тут, напевно, найбільша витрата, яка вас чекає, це справді витрата часу, тому що опитування ці зазвичай досить довгі і потребують від вас там виділити справді десь хвилин 20, може 30.
От до пана Миколи ще запитання, а як поводитись, якщо ти вже, власне, ну, опинився, от твій номер вже є в цій базі даних, тобі починають або телефонувати, або на твій імейл надходять постійні ціли ти, що робити, якщо ти вже на цій вудочці фішингу?
Ну, дивіться, тобто, знову ж таки, вудочка фішингу виглядає дуже страшніше, ніж те, що ви описуєте. Але окей, якщо там, якщо телефонують, ну, кожен такий номер додаємо, якийсь чорний список, намагаємось, що ще зробиш. Там на оператору можна спробувати в підтримку позвонити, написати, що ось мені спам приходить. З електронною поштою так само, тобто позначаємо листи, які приходять як спам. Коли якийсь такий масовий спам, насправді нормальні поштові служби на кшталт Gmail досить швидко починають їх розпізнавати і навіть не показувати нам їх у папці вхідні, а зразу кидає в спам. Якщо якісь ще не розпізнаються, багато людей позначить це як спам, і їхній алгоритм навчиться розпізнавати це як спам. Ну, тобто це ніколи не станеться ситуація з нормальною поштовою службою, коли от все, я заходжу, і в мене у вхідних все суцільне, якийсь там спам, і з цим немає нічого, як зробити. Ну, от, як правило, вони самі за нас це і намагаються вирішити.
Зрозуміло. От, пані Світлано, теж дивлячись на ту кількість фейків, яка пов'язана саме з голосуваннями, з грошима, ну, їх справді багато. Їх близько 10. Це тільки те, що от ми за останній час бачимо зараз перед очима. Там кожен житель України отримає від 20 до 39 тисяч гривень за опитування. Можливість повернути компенсацію за ПДВ. Кожен житель України отримає від 17 600 гривень. Зеленський роздає гроші від благодійної організації. Знаменитості роздають мільйони. Голосування за закон про мову телефоном, голосування телефоном про підвищення ціни на газ. Тобто ми бачимо, що це справді такий, ну, якийсь масштабний рух, і люди справді, очевидно, вірять те, що десь можна отримати просто так гроші, при тому нормальні такі суми виходить.
Насправді це різні схеми, які мають на меті трошки різні цілі. От, наприклад, якщо ми беремо саме опитування, які ви називали, про те, що українці можуть за опитування отримати там від 17 до 39 і більше тисяч гривень, це була хвиля повідомлень, переважно у Фейсбуці. Це була реклама, яка виглядала так, ніби це Приватбанк роздає ці гроші за проходження опитування, або Зеленський особисто, він нібито на якомусь телеканалі, тобто реклама вже брендована під якийсь відомий канал, і нарізка кадрів, де Зеленський нібито каже, що там кожному українцю має бути винагорода, там якась чи гроші, і називається ця сума, хоча видно, що цей сюжет змонтований. Що ще гірше, що у коментарях дуже багато людей, які нібито справді пройшли опитування, виграли там різні суми грошей.
Але це боти.
Це боти, знову ж таки, це нереальні люди, звісно, і що було цікаво у цій схемі, що щоб отримати оці там 17-30 тисяч гривень, мало того, що треба пройти опитування, ну, треба ще 300 гривень комісії заплатити. Mm-hmm. А потім вам одразу перерахують гроші. Ну, і звісно ж, ніхто нічого не перераховував. І єдине, що мені здається, що не дуже масово люди в це вірять. Тому що сторінки ботів дуже яскраво виражені були, дуже яскраво виражено те, що сюжети змонтовані. І все-таки я сподіваюся, що люди розуміють, що безкоштовний сир лише у мишоловці, і, відповідно, за 300 гривень, ти потім 300 тисяч, ну, чи 30 тисяч не отримаєш просто так.
Ну, то на наш вайбер-слухач Павло на підтвердження наших слів про те, що інколи дослідження існують, за які можна отримати гроші, пише, є компанії, які проводять дослідження якості послуг та опитування на замовлення компаній, саме і передбачена там винагорода, і компанії, що проводять такі дослідження, користуються своїми базами респондентів. Так, дійсно, таке трапляється, але ну, мені здається, що частіше все ж таки це шахрайські схеми.
Ні, я б не була так впевнена. Я ж кажу, єдиний варіант от щодо цих опитувань телефоном, що ви можете для себе зробити, це і спробувати перевірити назву компанії, і не розголошувати жодні додаткові дані, які у вас просять. Знову ж таки, той самий номер картки, можливо, там електронну пошту. Єдине, що у шахраїв вже, на жаль, може бути, чи у реальної компанії, це ваш номер телефону, і якщо вони хочуть і можуть, вони його там поповнили б, можливо. Якщо ні, то єдине, що вас чекає, це ще знову дзвінки з якимись опитуваннями. Інший випадок, справді, як сказав пан Микола, це можливо блокувати такі подібні номери телефонів, щоб вам знову і знову не телефонували з цими опитуваннями.
Android дуже часто, до речі, ідентифікує одразу якісь підозрілі номери і пише можливий спам, такий червоним воно світиться.
Да, коли я телефон... такого не
так,
бачу.
Тому що багато користувачів позначили цей номер як спам. Телефонна книга знаходиться насправді у компанії Google, і в мене теж Android теж від компанії Google, і він уже позначає його як спам, показує. Дійсно, це часто буває.
Пане Миколо, ще існують випадки, коли шахраї намагаються представлятися співробітниками банків. Світлана от на початку нам розповідала подібні історії. А є тут сенс телефонувати в сам банк та звертатися в кіберполіцію?
Ну, просто що з цього може получитися? Тобто, ми маємо тільки номер телефону, з якого телефонували, і більше нічого. Тобто, ну, я думаю, можна піти в кіберполіцію, втратити багато часу. Чи це дасть якийсь результат, чи дійсно когось знайдуть, мені здається, що це прямує до нуля абсолютно. З фішингом дуже велика проблема загальна. Це дуже дешевий спосіб атаки на людину. Тобто ним може користуватися хто завгодно, як завгодно багато людей. Не треба якісь складні технічні рішення, не треба щось вигадувати. Все от дуже просте, таке працююче. І проблема, то ми з колегами проводимо багато років тренінги з цифрової безпеки, і ми бачимо динаміку учасників, учасниць, як це проходить. То тут проблема в чому? Той, хто вже бачить, що ну це очевидно, що це шахрайство. Вони теж зрозуміли, що це шахрайство. Тобто, ну то ті і так розуміють, що це шахрайство. А от ті люди, які не розуміють, що це шахрайство, то ті люди, які розуміють, пояснити тим, які не розуміють, як правило, це дуже важче, ніж нам здається. Тобто, деколи має минути рік часу, щоб якась конкретна група людей дійсно почала розпізнавати підозрілі листи, дзвінки. Ну, тобто це дуже така благодатна тема для шахраїв,
маємо,
на жаль.
Маємо ще одне повідомлення вже від Ярослави з Києва. Вона пише от що. А от якщо я забронювала на свій номер телефону якусь послугу, наприклад, готель, і через 20 хвилин мені починають приходити смс із рекламою, я можу поскаржитись на те, що злили мої дані, але ж можуть сказати, що то просто співпадіння.
Ну, поскаржитися ми можемо, ну, але, знову ж, тут немає ніякого способу дійсно це встановити і довести. І тому ось виходить, що ми можемо поскаржитися, але ну, без якихось наслідків.
Може, Світлана додасть щось на цю тему? Є у вас своє бачення?
З приводу номеру телефону, ще раз, ну, по-перше, я заздрю користувачам Android через те, що у них є вже можливість одразу бачити спамові номери, а інше щодо, от,
як можна поборотися? Як можна поборотися? От отримає людина якісь там спами, отримує дзвінки. От пан Микола каже, що в поліцію звертатися не особливо бачить сенс. А як протидіяти, якщо можливо є якісь методи.
Єдине, що я колись пробувала робити, це хіба що блокувати вхідні дзвінки від невідомих номерів, але ж це не врятує вас від шахраїв, а лише може виникнути ситуація, коли і без того, ну, людина, яка телефонує вам там реальна, з якою вам потрібно зв'язатись, з невідомого номера, вона просто не зможе з вами зв'язатись. Тому от щодо єдине банків і те, що я розповідала про Службу безпеки Нацбанку, як вони теж телефонують ці шахраї з невідомих номерів і так далі, мені принаймні буде спокійніше, якщо я потім зателефоную на гарячу лінію свого банку і повідомлю про те, що от є такі шахраї, вони мені телефонували, що є така схема. Я сподіваюся, що далі, можливо, якщо не можна вирахувати цих шахраїв, то, можливо, якщо реально така хвиля шахрайства зараз пішла Україною, то хоча б може бути якась інформаційна кампанія, відповідь від того ж Національного банку, що зараз випадків шахрайства стало більше, і люди будуть більш поінформовані, будуть знати, як відповідати у таких ситуаціях.
Можливо, є дійсно сенс повідомляти в банк, тому що в деяких випадках блокуються картки і номери банками після таких повідомлень про шахраїв, які щось там хотіли від вас. У нас в родині був такий випадок, коли моєму чоловіку телефон шахраї, він набрав банк, і там, коли в нього запитали, що саме від вас хотіли, і такі інші речі, то йому потім довелося перевипускати картку, тому що йому її заблокували. Тобто, виходить, що все ж таки є випадки, коли варто поборотися і щось там витратити свій час.
Хочу ще, доки маємо кілька хвилин, звернути увагу на ще один такий спосіб шахрайства, і це ціла така золота жила насправді, це коли збирають кошти для когось, для чогось, для дітей, для тих, які потребують лікування, чи хто постраждав. В метро про це вже говорять, що не жертвувати гроші неперевіреним благочинним організаціям, але Фейсбук теж, Вайбер, усі мережі, вони дуже часто прямо як контентну рекламу тобі пропонують ось такі пости зі збором коштів. Що можна сказати тут, пані Світлана?
Ну, по-перше, що, як і будь-які фейки, тут дуже сильна гра на емоціях, тому що вам можуть показувати фото хворої дитини і розповідати історію про те, як дитина страждає, як страждає її родина, і, відповідно, вам найімовірніше може захотітися хоча б якоюсь невеликою сумою допомогти. Утім, як і у випадку з фейками, так і шахраї, вони грають на наших емоціях. Те саме я розповідала, буду ще раз повертатись до цього прикладу із Службою Нацбанку, нібито Службою безпеки Нацбанку, з вами спілкуються дуже жорстко, дуже погрозливо, щоб ви одразу розхвилювались і не зрозуміли, як вам діяти. Так само і тут у вас викликають інші сильні емоції, щоб ви трохи втратили пильність. А що у цьому випадку можна зробити? То якщо подивитись, які зазвичай дописи поширюють у Фейсбуці із цією благочинністю, то це фото хворої дитини і номери карток, куди можна перерахувати кошти. Ви можете спробувати пошукати це фото через Google або сервіси Microsoft Bing чи Tinai. Вони допомагають шукати різні варіації цього фото і прийти до його першоджерела. Наприклад, один із таких випадків шахрайства, який ми зафіксували, це було фото, яке взагалі було зроблено за кордоном кілька років тому, і воно не стосувалося того, щоб дитина була хворою, вона просто постраждала під час якоїсь катастрофи чи аварії. Я вже точно не пам'ятаю, але фото цієї постраждалої дитини використали вже українські шахраї, щоб сказати, що дитина начебто чимось хвора. Ось номери карток її батьків, ще якісь там міжнародні чи інші рахунки. Перераховуйте сюди кошти.
Тобто ви відстежили цей шлях. Давайте ще раз скажемо, що це за застосунки, які можна використати.
Найпростіше пошук через Google або сервіси Microsoft Bing, або сервіс Tinai. Інколи навіть через Яндекс доводиться, хоча він заблокований в Україні, але через нього доводиться шукати, якщо фото прийшло із російськомовного сегменту.
Пане Миколо, може у вас є що додати з цього приводу, якісь поради, можливо, ще якісь застосунки?
Ну, дивіться, тут скорше не застосунки. Я маю на увазі застосунки, вони спрацюють, ну, дійсно, з людьми технічно досить такими грамотними, скажімо так. Для широкого загалу це, мені здається, може бути нереалістично. Але от що може бути реалістично? Дивіться, дуже гарно про це емоційну відповідь. Тобто, мабуть, будь-яке повідомлення, яке ми отримуємо, чи телефонний дзвінок, які викликають несподівано якусь досить яскраву емоцію, мабуть, має стати якимось таким застереженням, що, можливо, це шахрайство. Якщо вас чимось залякують або обіцяють якийсь виграш, щось варто взяти додатковий час, подумати, можливо, це неправда. От технічні засоби, ну, от хто вже знає, це та сама оця пастка. Хто вже вміє, хто вже знає, той і так знає. Хто ніколи не пробував, то, скажете, що подивіться в Google, вони не зможуть скористатися цим пошуком картинок через Google.
Будемо сподіватися, що наші слухачі після прослуховування цього ефіру все ж таки будуть більш уважними і хоча б так поінформованими, що є такі опції, можна перевіряти, якщо вже хочеться.
Я би порадила, як мінімум, спробувати. Це так. Цікаво взагалі так. Подивитися, що а ось одне і те саме фото, у нього багато варіацій, пошукати його перше джерело, з'ясувати, що це фото, там, я не знаю, 15-річної давнини. Це просто може бути цікаво, і це гарний експеримент для наших слухачів.
Ну і головне ж, так, це обізнаність. Я сподіваюся, що зараз хтось нас послухав, і наступного разу нікому не скаже номер своєї картки, CNN-код, пін-код, та я не знаю,
або
що
не
завгодно.
Перерахує гроші на неперевірену організацію чи неперевірених людей. Я зазвичай, до речі, я можу переказати гроші у таких от випадках, коли є масові збори, якщо це якісь мої реальні знайомі, тобто я знаю, що людина, яка зробила перепост, я з нею знайома, і я можу довіряти, що...
Ну і перевірені фонди також.
Так, їх перевірені фонди, їх звісно.
Достатньо.
Ми розмовляли з Миколою Костеня, він організовує допомогу з цифрової безпеки для організації громадянського суспільства. Дякую, пане Миколе. І Світлана Сліпченко у студії, заступниця керівника VoxCheck, пояснювала нам, як важливо бути уважними та обережними, як кажуть в метро, і перевіряти та шукати перше джерело.
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя.